Парламентът най-накрая освободи Филип Златанов като шеф и член на комисията за предотвратяване и установяване на конфликтни интереси. Делото срещу бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов е разпределено на нов състав на Софийския градски съд. Близо една трета от наемните работници у нас са нископлатени.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Парламентът най-накрая освободи Филип Златанов като шеф и член на комисията за предотвратяване и установяване на конфликтни интереси. До това се стигна след като депутатите предишните два дни отлагаха гласуването на точката. В подкрепа на освобождаването на Златанов гласуваха 170 депутати за, а единствено Антон Кутев от левицата гласува против. Мотивът му е, че е трябвало да стане ясно дали е имало политически натиск върху комисията и така парламентът не си е свършил работата. От парламентарното ни студио с подробностите Дея Манолова.
Добър ден! Тефтерчето на Филип Златанов и освобождаването му като шеф и член на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси отново предизвика скандал в парламента. След като вчера точката беше отложена по искане на управляващите заради отсъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от пленарната зала, днес ролите бяха разменени. Борисов поиска темата да не се обсъжда, докато председателят на левицата Сергей Станишев, цитирам, не се наспи и не дойде в Народното събрание. В скандала се намеси и лидерът на ДПС Лютви Местан, на опозицията посрещна думите му с скандирания доносник. Чуйте повече от репликите, които си размениха Борисов и Местан.
Аз предлагам, докато не дойде Станишев,
да прекратим разглеждането, да може се наспинка това момче, хубаво, господин Местан. И когато се наспинка, както вчера, въпреки че ние бяхме в парламента, Цветанов беше на дело и вие го видяхте, като дойде Станишев, добре наспам, тогава да продължиме. Мен ми интересува, вие като комисия, видяхте ли цялото тефтерче? От първата до последната страница или нещо избирателно си говори? ББ, всеки идиот може да си напише каквото иска. Аз се казвам Бойко Борисов и съм ви победил пак на тези избори преди 4 месеца.
Няма да позволя на децата на държавна сигурност да бъдат съдници на държавна сигурност. Няма да позволя на шофьори, на деца на шофьори на държавна сигурност да бъдат съдници на държавна сигурност. Държавна сигурност е продукт на комунистическия режим и комунисти няма да бъдат съдници на държавна сигурност. Но хора, които са били въоръжени участници в възродителния процес, не могат да бъдат съдници на председателя на ДПС.
А всъщност днеска точката е да гласуваме една оставка, за да може прокуратурата и съда да вкарат, да разгледат всичко и да го... Откъде я знам?
Този
човек, аз не съм казвал нищо. Точно обратно.
Не им се връзвайте, господин.
И когато завърши процедурата, това ще стане...
Моля ви са без реплики в залата.
Затова аз предлагам, господин Местан. Аз предлагам да приемете от наше име и извинение и желание да не се нападаме по такъв безобразен личен начин. Защото съгласете се, каква вина има едно дете сега на един от шофьорите на Народното събрание, който седи отвънка в колата, за да може след 20 години да му го натяква някой. Може би същата вина, която имате вие, или по-точно няма вина.
След тези реплики по искане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, депутатите запазиха минута мълчание в памет на председателят на Европейската народна партия Вилфред Мартенс. След дебатите депутатите освободиха Филип Златанов като шеф и член на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. От парламентарното студио на Дарик, Дея Манолова.
Делото срещу бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов е разпределено на нов състав на Софийския градски съд. Това се наложи след като вчера съдия Димитрина Ангелова си направи отвода заради съмнение в пристрастие. Така процесът ще бъде гледан от 34-ти състав с председател Тони Гетов. Прокуратурата поиска Ангелова да си направи отвода заради медийни публикации, свързващия в любовни взаимоотношения с адвоката на Цветанов Менко Менков. Менков нарече твърденията несъстоятелни, а Ангелова заяви, че се отегля, тъй като процесът е натоварен с изключително високи обществени очаквания. Информацията е на Павел Хаджиев. Това, че един човек е успял и притежава фирми и медии, не е основание да му се правят проверки и ревизии. Това заяви пред Дарик бившият шеф на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов, попитан дали институцията трябва да направи проверка на имотното състояние на депутата Делян Пеевски. По думите на Стефанов, който в момента е депутат от ГЕРБ, данъчната агенция може да направи такава проверка, но не на всяка цена. Единствено случай, че има разминаване между доходите и имотите, които притежава депутатът Пеевски и начинът му на живот. Чуйте какво каза пред Илия Вълков, бившия шеф на НАП Красимир Стефанов.
Не на всяка цена. Националната агенция за приходи има достатъчно данни, достатъчно регистри и само ако установи разминаване в доходите и начин на живота и имотите, които притежава, тогава се правят съответно проверки и ревизии. Ако няма такива разминавания, не е дължно да се правят каквито и да е проверки по каквито и да е журналистически или обществени внушения.
Някой трябва да подаде сигнал или просто по осмотрение на данъчни.
Значи Националната агенция за приходи извършва проверки и ревизии по сигнали, които не са анонимни, а са явни. Ако има сигнал, те служителите в агенцията извършват проверка на данните, които се съдържат в регистрите и само ако има разминаване, тогава се извършват съответните проверки или ревизии. Така че не на всяка цена, не само на господин Пеевски, а на който и да е граждан в България, не е задължително да се прави.
А вие, докато бяхте шеф, правили ли сте такава проверка на него?
Нямам спомен да направя на проверка.
А смятате ли, че трябва да се направи?
Не мога да коментирам. Пак казвам, нямам конкретни данни дали има разминаване между имущество, което притежава и доходите.
А многото медии, които...
А това, че един човек е успял и че притежава фирми и медии, не е основание да му се правят проверки и ревизии.
Дори контролно.
Още от новините на деня до този час, България може да изгуби между 300 и 500 милиона евро до края на програмния период от европейските програми, заяви евродепутатът Ивайло Калфин. По думите му в момента се правят пожарникарски усилия парите да бъдат спасени. Евродепутатът беше категоричен, че заради липсата на бюджет на Европейски съюз може следващият програмен период да се забави за всички страни от Съюза. Чуйте в кои сектори може да изгубим пари до края на годината.
Това са екология, конкурентоспособност и селски региони, като в последните, бих казал и последната година вече се правят всякакви усилия да се спасят голяма част от тези средства и те да се насочат, примерно, конкурентоспособност в един гаранционен фонд и от селските райони и така нататък, така че да може да ги използваме по-активно, но това е пожарникарска работа в края на периода.
Калфин беше категоричен, че се надява при втория вод на недоверие срещу кабинета Орешарски да има дебат по проблемите на регионалното развитие и обърна внимание, че опозицията изчерпва този силен аргумент, който дава законодателството с честите вотове. По отношение на проблема с бежанците, Калфин беше категоричен, че на европейско ниво се мисли за отваряне на границите за хора, които вече са получили статут на временно пребиваващи, т.е. на отпадане на квотите. Европа работи и по подпомагане на страните, които граничат с Сирия, за да може хората да остават там, а не да бягат към Европа. По думите на Калфин, България може да разчита на пари от Европейския съюз за бежанския проблем, но те няма да бъдат много.
Имаше мисия в България, Гърция, Кипър и Италия. Това са страните, в които има много силен натиск в момента, въпреки че и за други, Германия и Швеция, по 15 000 вече има сирийци, които са приети и на които им е дадено убежище. Но това са големи и силни икономики. Така че останалите до края на годината средства ще се разпределят. Те няма да бъдат особено много. Проблема е траен с бежанците. Той няма да се реши включително и само със средства. И тук ние можем да искаме от Европейския съюз няколко неща, включително в парламента, когато се приема така наречения глобален трансфер, пренасочване на средства в края на годината. Има около 500 милиона евро, които ще се пренасочат. Голяма част от тях да отидат за хуманитарна помощ и да се подпомагат страните, в които са съседни на Сирия, в които бежанците са най-много в момента. Това са Турция, Ливан и Йордания, и в Ирак има малко по-малко от тези три страни, но за България има много. Това става въпрос. В Йордания има около 700 000 сирийски бежанци, така че там да отидат средствата, да се задържат хората там. За мен е задължително Европейския съюз да постави много по-сериозно спогодбата за реадмисия с Турция, което за нас допълнително ще ни помогне много, защото турската страна ще е много по-ангажирана и активна. Освен това, това, което би трябвало да се направи, е да се приеме някакъв модел, чу се и на дискусията в последната в Европейския парламент, така наречени хуманитарни визи, или както искате ги кръстете, възможността бежанци, получили временен статут на бежанци по хуманитарни причини, да могат да пътуват, работят и живеят в целия Европейски съюз. В момента това нещо не се случва така, ами всяка страна обявява някакви квоти.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Близо една трета от наемните работници у нас са нископлатени, а чистият им месечен доход е 352 лева. Това показва изследване на КНСБ, проведено сред 2006 лица на пълно работно време. Около две трети от тези хора са били безработни поне веднъж в живота си, а преобладаващата част от тях попадат в кръга на широката бедност. Подробностите от Елена Бейкова.
Профилът на нископлатения работник изглежда така. Жена в предпенсионна възраст, работеща в малка фирма, преработващата промишленост или селското стопанство, предимно в малките селища и със сравнително ниско образование. По данни на изследването, колкото по-кратко е времето на работа в една и съща фирма, толкова по-голяма е вероятността да се получава ниска заплата. Нископлатените работници се страхуват много повече за работното си място в сравнение с останалите групи работници, показва още изследването. От КНСБ настояват за изработване на формула за договаряне на цената на труда, базирана на производителност и инфлация. Лидерът на синдиката Пламен Димитров заяви, че продължава да настоява за въвеждане на необлагаем минимум за минималната заплата, както и за годишен препоръчителен индекс за увеличение на доходите. По отношение на бюджет 2014, Димитров посочи, че оценява положително предвидения ръст на минималната работна заплата, но останалите параметри трябва да бъдат преразгледани. Елена Бейкова, Дарик Радио, София.
Мъжете с нисък тестостерон болетуват два пъти по-често от деменция и в частност от болестта на Алцхаймер. Това обяви заместник здравният министър професор Чавдар Славов по време на участието си в пресконференция за проблемите на дементологията. В Европа на всеки 24 секунди един човек се диагностицира с деменция. У нас от неврологичното заболяване страдат 100 000 души. При половината от тях става въпрос за болестта на Алцхаймера, при 25 000 пък говорим за Паркинсонова болест, отчита статистиката. Председателят на Българското дружество по деменции и един от най-добрите лекари в България, професор Лъчезар Трайков, припомни, че деменцията не е наследствено заболяване. При адекватно и навременно лечение обаче тежката форма на болестта би могла да се отложи с между 5 и 6 години. Информацията е на Димитър Панев. Още новини от страната. 37-годишен пострада при стрелба в Перник. Стрелбата е станала късно с нощи около 22 часа и 30 минути в кафене Моника в центъра на града. Пострадалият, заедно с още 6-7 души, е бил в заведението, което е и букмейкърски пункт, където е бил наранен. Мъжът е с огнестрелна рана в областта на долния крайник, независимо, а т.е. незабавно е бил транспортиран в болница в Перник, където му е извършена оперативна интервенция и е бил без опасност за живот. Место происшествието е посетено от служители на полицията в Перник. Причините и обстоятелствата за случая са в процес на изясняване. Според показанията на присъствалите на инцидента, които са били употребявали алкохол, заведението влязъл мъж, който стрелял, разследва се и версията за самонараняване. По случая няма задържан на този етап. Двама души загинаха, други двама пострадаха при тежка катастрофа между два автомобила в Русенско. Това съобщиха от полицията в Крайдунавския град. Инцидентът е станал тази сутрин към 6 часа и 50 минути по пътя Русе-Велико Търново край разклона за село Полско-Косово. По първоначална информация, катастрофата е станала между Opel Vectra с великотърновска регистрация и пикап Nissan с русенска регистрация. При удара се загинали двама души от първи автомобил. От спешна помощ информират, че други двама, които са пътували в Nissan, са пострадали леко, прегледани са на място, като не се е наложило транспортирането им в болница. Движението в района на инцидента е било затруднено. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Слънчево време с разкъсана облачност и температури между 20 и 25 градуса, в София около 23. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.